Když na ně Pavel čekal v Aténách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými řeky v synagóze a každý den také s lidmi, které potkávala na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni říkali, co nám chce ten žvanil povídat, a jiní, zdá se být zvěstovatelem cizích božstev. Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých. Chopili se ho a vyvedli na aeropák se slovy. Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně a tak chceme vědět, co to má být. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil do prostřed aeropágu a řekl. Aténané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na něm je napsáno neznámému bohu. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho. Ačkoliv není daleko od žádného z nás. Vždyť jim žijeme, hýbeme se a trváme. Jak řekli někteří z vašich básníků, jsme přece jeho rodina. Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kamení, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho zkřísil z mrtvých. Tak ti, Pane, děkuju za to, že i v dnešní den si můžeme připomínat to, kým jsi byl v té době, kým jsi teď, a že jsi tady s námi. Děkuju ti, Hospodine, že ty jsi dal svého syna, aby my jsme mohli mít život. Život v plnosti v tobě. Prostě prosím, aby si teď uchopil Tomáše a zmocnil ho k tomu, aby jeho slova byly přesně to, co ty chceš, abychom slyšeli, Pane. Jsme tady, máme oči, uši, tak prosím, dej nám sílu k tomu, abychom pochopili, co znamenají tato slova pro nás, pro dnešní den, pro dnešní dobu. Děkuji ti, že smíme přebývat před tebou, Pane, a že nám dáváš toliko dní hojnosti a dobrého života, Pane. Amen.
Tak, dobré dopoledne. Dnešní kázání má podtitul, ještě to tady myslím nezaznělo, Oltář neznámému Bohu. Po sérii několika, nebo respektive po několika sériích, několika kázání, kdy to byly kázání na dané téma, toto kázání je spíše rozbor textu a já, když jsem zjistil, že mám dnes kázání, tak jsem měl takový malý problém, protože tam nebylo žádné téma napsané. Bylo na volné téma. Já jsem byl nedávno na školení, můj laskavý zaměstnavatel mi ho doporučil, zaplatil a poslal mě tam. A tam jsem zjistil, že jsem submisivní typ. Propadl jsem mírné hysterii a docela jsem pochopil pocity člověka, který trpí agorafobií někde na poušti. Je to strach z rozléhlých otevřených prostor. Já jsem to nevěděl, co to znamená, musel jsem si to najít. Jsem možná neměl dělat, protože tam těch fobií bylo napsaných hodně. A já ke své vrozené hypochondrii, moje rodina by vám mohla vyprávět, čímž jim trpím, jsem zjistil, že hned několik takových fobií určitě na mě doléhá v různých situacích. Například autofobie. To je strach z osamění nebo ze sebe sama. No ale to, že tady stojím, znamená, že moje HD-fobie, což je strach z pekla, je rozhodně větší než moje homilofobie, což je strach veřejně mluvit. Ale dost o fobích. My se dnes pokusíme nakazit opačným jevem, který má naopak příponu filie, což je neodolatelná touha po něčem. V našem případě se budeme pokoušet nakazit, kazit se nebudem, že? Takže asi spíš nadobřit neodolatelnou touhou po Bohu. Takže by to znělo něco jako teofilie. Průvodcem v tomto snažení nám bude člověk, který má se změnou fobie ve filii poměrně velkou zkušenost. Asi už tušíte, je to apoštol Pavel, který křesťany nejdřív nenáviděl a poté, co se setkal s Bohem, tak se otočil o 180 stupňů a začal Boha milovat a pochopil, kde je ta pravda. V dnešním textu ho nacházíme na jeho druhé misijní cestě, kdy došel do Aten, města v té době proslulého svou filozofií. Dnes bychom řekli spíš volnomyšlenkářstvím. Filozofie v té době rozhodně nebyla jenom to, co si pod ní asi představujeme dnes, to znamená diskutování o všemožných i nemožných názorech a teoriích, ale spíš to bylo vytváření jakéhosi světonázoru, vytváření si názoru na věci kolem nás, hledání fyzikálních zákonů, souvislostí. Pokládali se základy přírodním vědám, tak jak je známe dnes. Tříbily se názory na to, jak nahlížet na okolní svět a jak mu porozumět. Jak ho kvantifikovat a kvalifikovat. Jinými slovy, bylo potřeba svět popsat, změřit, zvážit, pochopit zákonitosti, které jsou dané a umožní nám svět nejenom poznat, ale mít z toho i užitek. A toto poznání i předávat dál, aby pokračovatelé měli na co navázat. A jak si můžeme všimnout, všude kolem nás pokračovatelé následovali. Dnes, když se na to podíváme zpětně, tak ta doba vypadá velmi pokroková. Řekli bychom dnešním slovníkem, konečně se ekonomika státu i jednotlivců stabilizovala ve svém růstu natolik, že umožnila spokojený život střední třídě a dala vzniknout inteligenci, která mohla započít cestu základního výzkumu. Jinými slovy, lidem se dařilo dobře, velmi dobře, takže měli čas na vzdělání a vědu. A ta zase přinášela užitek v podobě vynálezů, jich se potom využívalo při tom budování blahobytu. Prostě lidem se dařilo dobře. Neválčili, nezažívali žádné velké pohromy a kdo pracoval, neměl se špatně. Zkrátka, dobře fungující společnost. A přece jen. Něco tam nesedí. Lidi se mají dobře a přesto jim něco chybí. Jako by si byli dobře vědomí toho, že je jim dobře a snažili se přijít na to, proč. Nebo spíš přijít na to, jak by jim mohlo být ještě lépe, anebo jak si tento blahobyt zajistit na věky. No a evidentně se toho nemohli dobrat. Snažili se, diskutovali o tom, vymýšleli různé teorie a o nich diskutovali. A jak čteme v 21. verši textu dnešního čtení, všichni Ateňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Z toho lze vidět, že uspokojivou odpověď zatím nenašli. A dokonce je to trápilo natolik, že se nezabývali ničím jiným. Šťastní lidi. Stále poslouchali nové věci a pak je posuzovali. Přemítali o nich ze všech stran, měřili je logikou, snažili se je porovnat s jinými myšlenkami a se svými zkušenostmi a podrobovali je kritice, aby vyzkoušeli, jak to či ono obstojí. Do toho hledání a tápání přichází apoštol Pavel. Na své misijní cestě, no a nestačí se divit. Sám již obrácen a spolehající se na Boha, asi znal, že ze všech svých cest nejrůznější víry v nejrůznější bohy, ale tady čteme, že se ho jeho duch bouřil. A tak se věren své povaze snaží promlouvat s lidmi a přináší jim pravdu s velkým P. Přinášel jim tu skvělou novinu, kterou je naplněno evangelium. A Ateňané, jak jsou zvyklí, neposlouchají, co Pavel říká. Prostě neposlouchají obsah sdělení a soustředí se jenom na to, jak to nové učení napadnout a rozstupovat. Je to prostě jejich denní chleba, abych tak řekl. Pavlovo takzvané nové učení je navíc pro Řeky dost směšné, protože ve své podstatě je dost nelogické pro člověka, který žije různými debatami den za dnem a jak je napsáno, nezabývá se ničím jiným. Pro takového člověka je to směs něčeho, co už někdy slyšel, poskládaná navíc zcela proti zvyklostem. Vzkříšení už asi znali, ale Bůh, který se stal člověkem a zemřel mučednickou smrtí a navíc tuto smrt vydává za veliké vítězství, to už je na jejich mozky vycvičené v logice trochu za hranou solidního učení. A co teprve hlásání Božího odpuštění? Tento křesťanský paradox, kdy vzkříšený Kristus nabízí věčný život a nežádá za to nic, přesněji žádné oběti nebo dary, jako jiná božstva žádají za mnohem menší věci, jako je štěstí, správné počasí nebo úrodný rok a tak dále. Nazvou Pavla žvanilem a táhnou ho na aeropák, což je ve své podstatě něco mezi parlamentem a nejvyšším soudem. Zjevně je Pavlovo nové učení popudilo natolik, že se rozhodli ho odsoudit. To už se blížíme k vyvrcholení celého příběhu. A apoštol Pavel se jako vždy svěřuje do Boží ruky a nepropadá panice. Pro mě osobně je naprosto úžasné, jak Pavel v autoritě, kterou mohl čerpat z prostého faktu, že znal skutečnou pravdu, mohl říct něco na způsob pokárání a výzvy k nápravě, tedy k obrácení. Více či méně laskavě nebo přísně. Mohl klidně použít některý z textů proroka Izajáše. Znal je dobře, byl farizej, byl vzdělaný teolog. Mohl říct, Tady jsem něco našel z Izajáše, takový pěkný, který by se hodil. Zhromážděte se a přijďte, uprchlíci z národů, spolu přistupte. Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k Bohu, který nespasí? Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit. Kdo to odedávna předpovídal, kdo to už kdysi zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel. Není tu žádný kromě mne. Obraťte se ke mně a jste spaseni. Všechny zemské končiny. Vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám. Ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat. Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mě přísahat. Jen v Hospodinu budou o mně říkat, je spravedlnost a síla. Všichni, kdo proti mě zuřili, přijdou k němu a budou zahanbeni. Jak prosté. Pavel, jak jsem řekl, Pavel musel takový texty znát a musel jich znát hodně. Ale Bůh ho vedl k něčemu jinému. Pavel se podvolil té vůli a na dobu své promluvy se stává na chvíli Řekem, tedy přesněji Atéňanem. Nebylo by asi korektní povědět, že se snížil na jejich úroveň. Jejich úroveň určitě nebyla úplně nízká. Řekněme, že spíš přejal jejich způsob přemýšlení a vyvrací jim jejich blud jejich vlastními zbraněmi. To, co se ve sportu nedoporučuje. Když hrajete fotbal, hrajete svou hru, jak přejmete hru toho druhého, máte velkou naději na to, že on to umí líp. Ale Pavel se tady spolehnul na Boha, proměnil se v Atéňana a diskutoval s nimi jejich vlastními zbraněmi. Odkazuje se na jejich vlastní systém božstev, kdy poukazuje na ten oltář neznámého Boha a opírá se o železnou logiku. Abych použil terminologii Petra Dvořáčka, použil inkarnaci, znamená vtělení. Vtělil se do tamní společnosti učenců a diskutérů a vyložil jim evangelium tak, aby mu porozuměli a zároveň, aby jim došla absurdnost jejich systému. A pohled Atéňanů na evangelium se změnil. Pochopili, že všechno, čemu až dosud věřili, byla jen chabá náhražka toho, co skutečně do srdce patří. Že to, co hledali, když dennodenně hledali něco nového, bylo přesně tohle. Že všechno, co obklopuje, je nádherným stvořením Boha a stejně jako i oni sami, všichni jejich blízcí, jsou na světě jen a jen Božím přičiněním. Když budete ten text číst ještě o tři řádky dál, zjistíte, že to nepochopili úplně všichni. Někteří se zůstali posmívat, ale byli tam takoví tací, kteří se obrátili a pochopili. Jistě, celá Pavlova obhajoba nebyla zakončena hromadným křtem aténské politické garnitury, ale můžeme říct, že Pavlovo vystoupení dopadlo dobře. Dokonce velmi dobře. Můžeme to považovat za výsledek Pavlova hrdinství, ale podle mého je to spíše víc vítězství pokory nad Pavlovou přirozeností. Pavlovou přirozeností byla jistě ona hněvivost, kterou vidíme v úvodu textu. Ale pokora a podřízení se Božímu vedení nakonec zachránilo mnohem víc lidí, než jenom jeho. Tak, to jsme pěkně popovídali o tom, jak to bylo tenkrát v Aténách. Ale co si z toho můžeme vzít pro sebe? Co si z toho vezmeme pro nás? Nutno říct, že kvůli téhle paralele jsem právě tento text vybral. To, jak se aténská společnost zabývala neustále tím, že hledala něco nového, mi nějak zarezonovala s tím, co vidím kolem sebe. Stejně jako ono posuzování a diskutování. Možná jsme jako národ přímo diskuzemi posedlí. Posuzujeme všechno a vždycky. A rádi o tom diskutujeme. Nedávno jsem dokonce četl, že výrobci piva přemýšlí, jak dostat lidi do hospod. Prostě se vylidňují hospody. A tak dělají reklamy na piva, předhání se o tom, kdo udělá krásnější, mužnější, chutnější reklamu. Ale ten odliv je podle mě něčím jiným. Lidi totiž nechodili do hospody primárně na to pivo, ale chodili tam diskutovat. Kdo jste někdy byl v hospodě, tak to určitě víte. Nikdy tam není ticho. Všichni diskutují a čím víc piva, tím ohnivější diskuze jsou. No a lidi se prostě naučili diskutovat jinde. Řekl bych, že velkou konkurencí je právě internet. Diskuzních fór je tam spousty. Všechna jsou náležitě navštěvována. Názory tam jsou opravdu všelijaké. No a navíc při diskuzi na internetu člověk tak nenasmrádne. Diskutujeme i v práci. Času, který strávíme na různých poradách, je až neuvěřitelně moc. A efekt, no, kdo chodíte na porady, tak asi víte, nestojí to za moc. Diskuze je dobrý nástroj. Je to dobrý nástroj jako takový. Pokud je ale špatně použitý, může napáchat mnoho zla. Mám za to, že tohle bezbřehé tlachání a plácání názorů, aniž bychom se seriózně zamysleli nad obsahem slyšeného sdělení, je jen výrazem individualismu a nerespektování, což je v konečném důsledku své vole. Naše společnost se honí za něčím možná dost podobným jako Aténané. Větší prosperita, rychlejší růst, nové věci, nové přístupy, nové tváře, nové cíle. Otázkou je, jestli i my nemáme někde oltář neznámému Bohu. Jestli jsme ochotní ho vidět. V křesťanské hantýrce ho známe spíš pod výrazem zlaté tele. Dokážeme si upřímně říct, co by mohlo být to, co si dosazujeme na důležitá místa našeho zájmu, kde má být Bůh? Jsem přesvědčen, že čekání na Pavla, který nám u nejvyššího soudu anebo v hospodě vyloží, co je obsahem evangelia, není na místě. Všichni máme k dispozici písmo, dokonce v rodném jazyce, v několika překladech. A k tomu, abychom Boha milovali, abychom se dopracovali k té na začátku zmiňované teofílii, je potřeba jediné. Naučit se s Bohem žít. Naučit se milovat Ježíše a postavit ho na první místo především. Často se nám to může zdát nelogické. Jsme v kolotoči všedního chvatu mezi dětmi, prací a je těžké přiřazovat priority, když všechno má prioritu jedna a jenom hasíme požáry. Zabere to tolik času a energie, že cokoliv dalšího už prostě není možné fyzicky zvládnout. Tak kde brát další čas, další energii na nějaké vztahy s Ježíšem? Vtip je v tom posunu, pohledu na všechno naše činění, jak čteme v tom, co Pavel řekl Ateňanům. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme. To znamená, on už dávno je přítomen v tom všem, co děláme. On nám dal vůbec ty schopnosti to udělat. Je na nás, abychom si toho byli vědomi při tom všem. Abychom Boha ctili i tím, jak všechny ty věci děláme. Druhou věcí, kterou můžeme spatřovat, ve které můžeme spatřovat paralelu s tím příběhem, je Pavlova role. Obecně se ví, že žijeme ve státě, který má asi největší procento nevěřících na světě. A proto se směle můžeme vžít do role Pavla v Aténách, když tam přijel a byl obklopen všelijakými chytrolíny, uctívajícími různá božstva, kteří ho uráželi a zároveň se mu posmívali. Do té role se vžít nebude až takový problém. Sice jsme země s nejvíc nevěřícími, ale horoskopy jsou pravidelnou rubrikou i v programech na televizi. A naprostá většina lidí na otázky týkající se víry v Boha odpovídá, no, něco tam asi je. Z Pavla si v tomto můžeme vzít ponaučení a příklad. Z jeho pokory, umění se vžít do života jiných lidí a podat jim svědectví o Ježíši takovým způsobem, aby mu rozuměli a zažehla se v nich ta touha potom vědět víc. A tak nám všem patří výzva v textu posledních dvou veršů dnešního čtení. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz